Og så ved jeg ikke, om det her det er nummer 59. Ja, cirka, ikke også? Ja, jeg tænkte nok, fordi jeg googlede det så også lige inden, fordi jeg tænkte, det kunne være rart nok lige. Så der lå sådan en fire længe gård på nummer 59, og jeg tænkte, det er nu alligevel nok ikke det missionshus, jeg skal ud i. Men,
Det er nummer
59A. 59A, ja. Jamen, det er det sikkert. Nå, men jeg er her i hvert fald. Og jeg har brugt lidt tid på at arbejde med salme 23 for nylig. Og det her, det er så etteren. Så ved jeg ikke, om der nogensinde kommer en tor. Det vil jo vise sig. Men jeg har tænkt mig at tage lidt afsæt i salme 23 og holde fokus på tre passager eller tre ord. Et par ord fra vers 1 og et par ord fra vers 5. Inden vi lige læser os videre, så er det også advent. Og det her med advent, det har for mig noget at gøre med erfaring, livserfaring. Og vi har gjort os forskellige erfaringer i vores liv, også med advent. Og det her med traditioner, det her med at have prøvet ting, gentaget ting. Og i den sammenhæng, der vil jeg godt fortælle en lille historie. Og det er egentlig måske lige for dem, der lige er lidt ældre end dem, der sad heroppe før. Og så er det måske også lidt for deres forældre og dem, der måske også kan være bedsteforældre. Og I skal prøve at tage det der perspektiv med, at man kan gøre sig erfaringer. Og hvordan, når man gør sig en erfaring, hvordan reagerer man så? Altså, hvordan tager man det til efterretning, kan man sige? Der var en mand, der gik ned af gaden i en by, og ud for en butik, der stopper han op. Det var et rejsebureau. Og ud for det rejsebureau, der står der et skilt. Og på skiltet, der står der krydstogt 1000 kroner. Og han tænker ved sig selv, det var billigt. 1000 kroner for et krydstogt. Han går ind. Og så siger han, jeg vil godt købe et krydstogt. Ja, det var han godt, og han trækker dankortet frem, ikke også? Og det siger bip, og 1000 kroner. Og manden bag skranken, han trækker lige en kølle op, og så slår han ham lige. Boom! Og han falder jorden og besvimer. Så vågner han senere, og kigger op og ser, at han sidder i en tønde, sejlende ned ad en flod. Og han tænker ved sig selv, nå ja, det var selvfølgelig også et krydstogt, jo. Så kan han godt se, at ved siden af, der kommer der en anden en sejlende i en tønde. Så vender han sig om og siger, nå. Så siger han til ham, hvad ved du, om de serverer morgenmad på det her krydstogt? Hvor til ham den anden, han siger, nej, det tror jeg ikke, det gjorde de ikke sidste gang. Ja. Og det gjorde de ikke sidste gang. Nå, det er anden gang, du på det her krydstogt, tænker man ved sig selv, ikke også? Nå, okay. Og sådan er det jo med det her liv, ikke også? Vi kan opleve noget, og vi kan reagere forskelligt. Vi kan tage ved lære, vi kan gøre os erfaringer. Og sådan er det også i vores liv med Jesus. I vores liv med hinanden som kristne. Og det håber jeg, at det også kommer til at være lidt præget af det her med, at hvad for nogle erfaringer har vi gjort os med Gud, med Jesus og vores liv med hinanden. Jeg synes lige, vi skal bede, inden jeg læser salme 23 for. Evig almægtige Gud, tak for, at vi kan være sammen nu. Gud, jeg beder om, at vi må få en god aften. Gud, jeg beder om, at du vil velsigne os med ord fra dig. Gud, jeg beder om, at du ved din hellige ånd må tale til os, til tro, til opmuntring, tillid, håb, frelse for os. Gud velsigne os med din hellige ånd. Amen. Vi skal læse salme 23 sammen. Vi rejser os op og læser salme 23. Og salme 23, den lyder sådan her. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen. Det første, vi skal kigge på, det er det første ord i salme 23. Der står Herren. Jeg har taget min bibel med, min første bibel. Den fik jeg af min far, da jeg var 11, tror jeg. Og den kan jeg se, den har jeg læst i. Jeg havde den ikke så lang tid. Jeg havde den en lang tid, men jeg brugte den ikke så lang tid, fordi i 92, der kom der en ny. Den fik jeg i konfirmationsgave, og så røg den gamle jo sådan lidt til side, og så var det den, vi skulle bruge. Men jeg kan se i den her, at jeg har læst i den, fordi jeg har skrevet lidt med blyant og streget lidt hister her, hvor jeg synes, der stod noget, der var værd at huske på. Og blandt andet så har jeg streget i salme 23 fra starten af. Og jeg kan ikke huske, hvorfor. Men når jeg læser salme 23 i den her, fra den gang jeg var dreng, som de fleste er sikkert til at stå på hylden derhjemme, så det der ord Herren, det står med versaler. Det står med store bogstaver. Og det er jo sådan lidt specielt. Vi læser vores bibel, og typisk så står det jo, som det skal stå efter dansk retstavning. Men lige her, så vælger de så at have 6 store bogstaver i streg, altså lige efter hinanden. Så skriver de Herren med versaler med store bogstaver. Og når man kigger lidt i de der bøger, der beskriver salme 23, så gjorde man det i den gamle oversættelse, fordi man ville markere, at lige præcis de steder, hvor Guds navn blev brugt, der skrev man Herren med versaler. Det ville man altså markere i den gamle oversættelse, hvor Guds navn blev brugt i vores bibel. Salme 23 bruger faktisk hele teksten på at fortælle os, hvem Gud er, hvad for nogle egenskaber han har. Hvis vi kigger på det til at starte med, så står der meget han, og så står der du lidt senere, og så står der til sidst noget om mig og jeg, hvis vi sådan skal dele den op lidt i tre. Men der er altså fokus på, hvem Gud er, og hvad han vil mig. Men det der Herren, hvad er det? Det er Guds navn. Hvad er Guds navn så? Hvad er det for et navn, der ligger bag ved det der ord Herren? Nogle mennesker bruger den her udtale, der hedder Jave, altså at Herrens navn er Jave. Og salme 23 holder fokus på, hvad Guds navn er, hvem Gud er. Hvis du vil vide, hvem Gud er, så kan du læse salme 23, og så får du at vide, hvem Herren er. David han skriver, Herren er min hyrde, altså Jave er min hyrde. David han kunne godt have skrevet, Gud er min hyrde, eller den almægtige er min hyrde, eller den evige er min hyrde. Men David han vælger at bruge Guds navn. Skriv Herren. Vi kan måske udtale det Jave. Hvorfor det? Hvorfor gør David det? Man kan beskrive mennesker med forskellige ord og vendinger. Man kan måske sige, hun er mor, han er far, han er god til fodbold, hun er god til at tegne, hun er god til det ene og det andet, og det tredje. Om nogle af de voksne kan man måske sige, han er en dygtig håndværker, hun er en dygtig sygeplejerske, de unge er måske studenter, eller i lærer, eller hvad man ellers kan sige for at beskrive en person. Men det vil aldrig være personens navn. Hvis du vil kalde mig ved navn, så er du nødt til at sige Anders, fordi det er det, jeg hedder. Du er nødt til at udtale navnet. Hvis du vil kalde Gud ved navn, så kan du sige Jave. Gud, han har fortalt os, hvad hans navn er. i salme 23. Og det er der faktisk en del konkrete eksempler på i vores Bibel. Og det viser os, at Gud vil os. Gud vil mennesker. Han fortæller os, hvad han hedder. Så vi kan kalde på ham. Så vi kan have en relation til ham. Gud vil relationen til mennesker. Til dig og mig. Han har fortalt os sit navn. I Bibelen, der var en af de første, der lærte Guds navn at kende, det var Moses. Ham kunne vi også have sat ind på tidslinjen der, før han ville have været hernede et eller andet sted. Moses, han levede 700 år før David skrev salme 23, cirka. Og da Moses, han går rundt sådan cirka 80 år gammel og passer for, så pludselig er der en busk, der brænder. Og Moses' liv, det får lige derfra, så ændrer det sig fuldstændig. Det, der sker, det er, at Gud siger til Moses, at han skal tage tilbage til Egypten, og så skal han lede israelitterne ud af Egypten. Han skal være leder for israelitterne, når Gud vil befri israelitterne fra slaveri. Moses, han er ikke helt vild med ideen. Han er ikke helt vild med ideen. Og jeg ved ikke, men jeg er børn, og jeg er voksne, men nogle gange, når man skal i seng, så har man rigtig mange undskyldninger for at trække tiden. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der kender den situation. Jeg har 5 børn derhjemme. Jeg kender den rigtig godt. Moses, da han får at vide af Gud, at han skal lede israelitterne, så har Moses flere undskyldninger end børn ved sengetid, for ikke at skulle være leder for israelitterne. Moses, han kommer med den ene efter den anden, efter den tredje, osv. Nej. Men Gud, han afviser dem alle sammen. Og så til sidst, så har Moses og Gud lige, de siger lige noget til hinanden. Og det står i 2. Mosebog, kapitel 3, vers 13-14. Og det er et helt vildt godt sted. 2. Mosebog, kapitel 3, vers 13-14. Det vil jeg lige prøve at læse for jer. Der står sådan her. Og det er Moses, der siger noget først til Gud. Moses, han siger sådan her: når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? De spørger Moses. Gud, hvad skal jeg sige til dem? Hvem har sendt mig? Hvem har sendt mig? Og så svarer Gud Moses: jeg er den, jeg er. Og han sagde: sådan skal du sige til israelitterne: jeg er, har sendt mig til jer. Gud, han kalder sig selv, jeg er. Og der er noget, der tyder på, at jeg er og Jahve, det er Guds navn. Det er Guds navn. Hvorfor er det så vigtigt, det her med Guds navn? Hvorfor er det så vigtigt? Det er, fordi vi har brug for en stor Gud. Vi har brug for en Gud, som er. Gud er, og det betyder, at Gud er en uforanderlig Gud. Gud er det, man kalder en konstant. Og det betyder, at han ændrer sig ikke. Gud er den samme. Han er konstant. Der er ikke udsving. Gud, han er konstant. En, som altid er. Prøv at tænke efter. Jeg ved ikke, om du nogensinde har mødt nogen, der siger, jeg er, om sig selv. Jeg har aldrig mødt nogen, der har beskrevet sig selv, eller kaldt sig selv, jeg er. Hvis vi skal sige noget, så siger vi, jeg er, og tilføjer et eller andet bagefter. Det kan være, jeg er glad, eller jeg er trist, eller jeg er stærk, eller jeg er blikkenslager, eller... Men Gud, han siger om sig selv, jeg er, og så stopper det. Moses, du skal sige til israelitterne, jeg er. Hvad er du, Gud? Spørger vi måske. Jeg er, svarer han bare. Gud har ikke brug for forklarende tilføjelser, for Gud han ændrer sig ikke. Det er ikke en dag, jeg er trist, eller en dag, jeg er glad. Gud han er, og han ændrer sig ikke. Han er en konstant faktor. Gud er, hvad han er. Han er, og han har altid været. Gud er uforanderlig. Der er en beskrivelse i salme 102, som vi lige skal kigge på. Jeg kan godt lide at læse nogle af de der bibelvers en gang imellem, som vi ikke har læst sådan så tit. Og i salme 102, fra vers 26 til 28, der står der sådan lige, der står der nogle vers, som beskriver det her med, at Gud han er konstant. Salme 102, vers 26 til 28. I ældgamle dage grundlagde du jorden. Himlen er dine hænders værk. De går til grunde, men du består. De slides alle op som klæder. Du skifter dem ud som en klædning. De skiftes ud, men du er den samme. Dine år får aldrig ende. I Hebræerbrevet kapitel 13, vers 8, der står der en af de lidt mere kendte. Jesus er i går og i dag den samme til evig tid. Gud, Jahve, er en uforanderlig Gud. En Gud uden årsag. En Gud, der ikke er underlagt nogen eller noget. Du og jeg, vi er underlagt nogen eller noget. Nogle af os har en chef, og det er så ham, der er lederen for os. Du og jeg, vi er også underlagt for eksempel vejret. Vejret afgør, hvad for noget tøj vi har på. Landskabet bestemmer måske, hvordan vi skal rejse. Og tyngdekraften, den styrer vores hastighed, eller i hvert fald med til at begrænse den. Der er grænser for, hvor hurtigt vi kan flytte os. Sygdom kan ramme os, tappe os for energi og styrke. Men Gud vores hyrde, han behøver ingen vejrudsigt. Fordi Gud, han skaber selv vejret. Det styrer han. Gud skal ikke kæmpe mod tyngdekraften. For Gud bevæger sig uden for tyngdekraften. Gud kender ikke til fysiske begrænsninger. Gud han kan være fuldt til stede i Peking, Paris og Krusbjerg på samme tid. I salme 139, der står der sådan her. David han siger, hvor skulle jeg søge hen for din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen for dit ansigt? Stiger jeg op til himlen? Er du der? Lægger jeg mig i dødsriget? Er du der? Gud han er konstant allesteds nærværende. Uforanderlig, uden årsag, uden begrænsninger. Og det her, det er bare en delbeskrivelse af Gud. Men det giver os alligevel et glimt af, eller et perspektiv på, hvem hyrden er. Hvem vores Gud er. Og jeg tror faktisk, det er det, vi længes efter. En Gud, der er uforanderlig. Som altid er den samme. Det er det, vi har brug for. Vi har ikke brug for en Gud på en hylde, eller i en æske, eller i en lampe. En, der er begrænset. Vi har brug for en Gud, der har skabt os. Og som kender mig. Nogle gange så har jeg lidt svært ved at forholde mig til universet. Der er nogle kloge mennesker, der har kigget ud, og så har de set, at der er mange, mange galakser. Og det er jo fair nok. Men i de galakser, der er der bare millioner og milliarder af stjerner. Og på et eller andet tidspunkt, så mister min fantasi simpelthen evnen til at følge med. At der skal være så mange planeter derude, som er så store. Det jeg har sådan svært ved lige at helt at følge med på den. Men så her den anden dag, så mødte jeg noget andet, som beskriver, hvor almægtig Gud er. Fordi en gang, så gjorde Gud det, at han skabte to klumper kød. To klumper kød på størrelse med knytnæver. Dem satte han ved siden af hinanden. Og i de her to klumper kød, der er der tilsammen cirka 100 milliarder nerveceller. Og ja, 100 milliarder, det er trods alt noget, ikke også? Og hver nervecelle i de to klumper kød har 10.000 forbindelser til andre nerveceller i de to klumper kød. Gud han har så placeret de her to klumper kød inde i mit kranie, og det er min hjerne. Og inde i min hjerne, der er der så 1 milliard nerveforbindelser. Så den kan også være lidt svær at følge med til, ikke også? Men den er godt nok tæt på. Den er godt nok tæt på, ikke også? Og vi har en hver. 1 milliard nerveforbindelser lige heroppe. Og Gud har skabt det. Og jeg kan se mine omgivelser. Og det er fordi, den fungerer. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Gud, han er ufattelig. Og han er lige her. Og jeg kan kalde på ham. Jeg har brug for en Gud, der er almægtig. Jeg har brug for en Gud, som i sin ufattelige og nogle gange rædselsvækkende almagt også kommer mig nær, som jeg kan snakke med. Jeg har brug for en Gud. Jeg har brug for Jave. Det var lidt om Gud her til at begynde med. Og videre i salme 23, der kunne jeg godt tænke mig lige, at vi lige kigger på vers 5. Og at vi lige kigger på vers 5 i salme 23 med et perspektiv, der egentlig at der er det perspektiv, at jeg er forret. Jeg er forret. Der står det her med i vers 5, du salver mit hoved med olie. Det her med, at hyrden har omsorg for forret. Den almægtige, uforanderlige Gud har omsorg for mig. For noget tid siden, der læste jeg i en bog, og forfatteren spurgte mig som læser om, har du nogensinde spurgt Gud om, hvad han gerne vil give dig? Har du nogensinde spurgt Gud om, hvad han gerne vil give dig? Det synes jeg faktisk var et godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk aldrig, jeg havde spurgt Gud om. Gud, hvad vil du gerne give mig? Det kunne være lidt spændende at prøve. Det kan jo være, han svarer. Det forventer vi måske ikke altid. Det kunne jo være. Jeg tror faktisk, han svarer os tit. Jeg tror faktisk også, han har svaret os mange gange. Det er måske ikke altid, vi opdager det. Jeg ved ikke, hvad for nogle erfaringer I har gjort jer med det. Men i vores liv, der kan vi gøre os nogle erfaringer. Og noget af det, livet indeholder, det er overraskelser. Og nu kommer der en overraskelse. Og det ved jeg ikke helt, om I er klar på. Men der kommer altså en overraskelse nu. Og jeg kom til at snakke med min far om det i går. Fordi jeg snakkede lige med ham om, at jeg skulle til Krusbjerg. Fordi, ja, vi snakkede så. Ja. Og så sagde jeg, jeg har tænkt mig at gøre sådan derfra. Så sagde han, tror du det går? Så sagde jeg, ja, det vil jo vise sig. Så jeg skal bruge, og det skal være de store børn nu. De små børn, det går ikke. Det går simpelthen ikke. Og så tror jeg, vi skal have Rasmus op også. Fordi Rasmus er en nemlig stor.
Ja, Nina, kom så. Nej, det er fordi, I er nødt til at blive advaret. Det er lidt op i skammen.
Det er fordi, nu kommer der en overraskelse. Og det er jo det der med overraskelse. Nu stiller jeg mig lige heroppe, og det er ikke fordi, jeg skal stå heroppe, men det er bare fordi, så kan I høre det. Det er det der med overraskelse. Der kan være gode og dårlige overraskelser. Det ved jeg ikke. Og det er jo, nu er det jo advent, og det er snart jul. Og til jul, der kommer de gode overraskelser. Ikke også? Og nu vil jeg bare sige, jer der har små børn, det kan være, at I skal holde dem for ørerne. Det ved jeg ikke. Men det bestemmer I selv. Hvem, hende der, er hun klar på? Ja, det ved jeg ikke. Er I klar? Jeg har også en. Bare rolig. 1, 2, 3. Ja, lige præcis. Ja. Så skete der lidt. Det var bare lidt ind, hvad vi først om. Så vi sætter os ned stille og roligt. Ej, var det en... Ej, prøv at se her. Var det vin, der er floppet? Ja, den får man der. Så skyder det af der hurtigt. Sådan. Så kører vi igen. Ja, vi må finde en støvsuger bagefter. Det er jo, hvad det kan ske. Det her med overraskelser, det er jo noget lidt specielt noget. Fordi overraskelser, det minder os om, at vi har ikke kontrol på livet. Og der kan selvfølgelig være gode overraskelser, men der kan også være knap så sjove overraskelser. Og når overraskelserne kommer, så spørger vi måske os selv, hvorfor det? Hvorfor det? Nu havde vi lige styr på det, ikke også? Nu havde vi lige planlagt, og så kom overraskelsen. Det var dog alligevel ikke det, jeg havde regnet med. Tilbage står vi måske med skuffelse. Farvel til det, vi havde håbet på. Goddag til frustration. Og måske goddag til sygdom og lidelse. I salme 23, der står der det her med fort. Og dyr og får, sådan generelt set, de kan komme ud for uheld. Og jeg har læst lidt om får, det er ikke meget, men jeg har læst lidt om, at de her får, de kan godt få sår. Sådan almindelige småskader, de kan måske få et sår, fordi de er gået ind i nogle træer eller torne eller skarpe sten, der har givet dem nogle skader. De har måske gnedet hovedet lidt for energisk mod et træ. Og ja. Får kommer galt afsted. Og derfor så må hyrden med jævne mellemrum, helst hver dag, tilse de her får. Undersøge fårene for skader. Og hyrden, han vil gerne have et sår under behandling hurtigst muligt, så der ikke går betændelse i såret. Fordi hvis der går betændelse i såret, så er helingsprocessen meget længere. På samme måde er det også med os i forhold til Gud. Gud, han vil gerne have os under behandling hurtigst muligt. Gud, han vil faktisk gerne tilse os hver dag. Ligesom fårene, der kommer vi også til skade. Vi bliver såret. Det er måske ikke sådan udenpå, på skindet, eller rifter, eller, men det er måske mere i hjertet, i vores sind. Det skyldes måske ikke sten og torne. Men vi har oplevet noget, og måske er der kommet overraskelser, skuffelser i vores liv. Vi mennesker, vi kan også såres. Vi er sårbare. Og vi er nødt til at være opmærksomme på, at vi kan såres. Man kommer så let til at skuffe sig selv. Jeg ville have gjort det rigtige. Jeg vidste godt. Men alligevel, så gjorde jeg det forkerte. Jeg syndede mod Gud. Mod mennesker. Jeg handlede forkert. Jeg kan også opleve, at der er andre mennesker, der handler på en måde, hvor jeg tænker, det var mærkeligt. Det er måske direkte forkert, det de gør. Jeg oplever min egen egoisme, men jeg oplever også andre menneskers egoisme. Deres mangel på omsorg. Man kan måske opleve tyveri. Man kan måske opleve andre menneskers ondskab. Mennesker kan skuffe en igen og igen. Og noget af det, det går i vores hjerte. Det sårer os. Og hvis vi ikke passer på, at Gud får tilset os, at Gud får tilset vores sår, Hvis Gud ikke får tilset og behandlet vores sår, så kan der gå bitterhed i det. For at undgå bitterhedens betændelse, så må hyrden behandle såret hurtigst muligt. Det er noget af det, David siger her med, du salver mit hoved med olie. Det der med, at hyrden vil os det godt. Og så når vi er såret, når vi har syndet, eller når vi har mødt uretfærdighed, så ønsker Gud at behandle vores sår. Han ønsker at møde os med tilgivelse på en måde, så såret det heles. I salm 100, vers 3, der står der lige et enkelt lille citat, som jeg godt vil læse for jer. Salm 100, vers 3, der står der sådan her til sidst. Vi er hans folk, de får han vogter. Vi er hans folk, de får han vogter. Jeg er det får Gud vogter. Hvad betyder det, at han vogter os? Jo, det betyder, at han passer på os. At han vil os det bedste. Og det er faktisk hans dedikerede arbejdsopgave at sørge for, at jeg har det godt. Både fysisk, men også mit hjerte. At mit hjerte har det godt og bliver behandlet. Bliver mødt med hans tilgivelse igen og igen og igen. Salme 23 minder os om, at Jesus han har omsorg for os. At Jesus skaber håb i vores hverdag, i mødet med skuffelser, i mødet med overraskelser, i mødet med synden. Jesus skaber glæde og frimodighed i min hverdag, og Jesus han læger de sår, der opstår. Jesus han læger den lidende. Der er en beretning i min bibel, som jeg har fået lidt et andet forhold til, end jeg før har haft. Det er beretningen om fodvaskningen sker torsdag, hvor Jesus han knæler ned ved disciplene og vasker deres fødder. Og med den handling, der viser Jesus på en helt speciel måde, at han vil mennesker, og at han elsker mennesker. Jeg læser lige fra Johannes 13, vers 2-5. Det lyder sådan her. Mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig op for bordet, lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med et klæde, som havde bundet om sig. Den her situation, den er noget helt specielt. Det vi skal lægge mærke til, det er den gave, Jesus han giver sine venner, disciplene. Jesus han ved, den her skal torsdag, hvad disciplene de skal til at gå ud og gøre. Jesus kender fremtiden. Jesus han ved, at de vil svigte. Inden næste morgen, der vil de her mænd, der vil de være så pinligt berørte over sig selv, så det kan næsten ikke beskrives med ord. De kommer til at, ja man må jo ikke sige det længere, men altså de kommer til at skamme sig, næsten som en hund, der har fundet ud af, at den virkelig har dummet sig. Næsten kan pive over det. Så vil de se ned, fordi de kan ikke se op, fordi hvis de kigger op på mennesker, så risikerer de at møde en, de kender, der ved, hvad de har gjort, og det er da det sidste, de kunne tænke sig. Så de vil kigge ned i afsky over sig selv, og i den situation, der vil de kigge ned på deres fødder, og så vil de komme i tanke om, hov, så vil de huske, hvordan Jesus, han knælede ned. Hvordan han vaskede deres fødder. Og så vil de tænke på, at Jesus han ønsker, at de skal vide, at de fødder, de er stadig rene. Jesus han siger til Peter, fordi Peter han brokker sig lige lidt over, ah Jesus, det kan ikke passe, det er dig, der skal gøre det. Og så siger Jesus til ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Det tror jeg på, at Peter han forstod lige dagen efter. Hvor vigtigt det er, at Jesus han vaskede hans fødder. Hvad var det, Jesus han gav Peter? Hvad var det, Jesus han tilbød Peter? Jesus han tilbyder Peter barmhjertighed og tilgivelse, før han søgte den. Jesus han tilgav Peter, før han overhovedet havde syndet og forrådt ham. Jesus tilbyder os synd og tilbyder os tilgivelse for vores synd og tilgiver os inden vi begår den. Tilbage sidder vi her, og vi sidder måske med vores livserfaring, med vores tanker, med vores oplevelser, vores synder, de skuffelser vi sidder med. Og nogle gange der kan det der er sket, det kan gå ondt på lidt forskellige måder. Men sårene, de kan være få, de kan være mange, og i forskellige situationer og i perioder af vores liv, der er vi mere eller mindre ramt. Nogle gange så står man i en situation, hvor man har det helt fysisk dårligt, når man møder en eller anden person, der har gjort en uret. Og måske er det det, Jesus han også vil minde os om, at det er det, der kan være problematisk. Måske ser jeg og kigger jeg for meget på den forkerte person og på de forkerte handlinger. Noget af det, Jesus han vil minde os om, det er, at vi skal kigge på ham, og så skal vi kigge på, at han har vasket vores fødder blandt andet. Vi skal kigge på, hvad det er, Jesus har gjort. Hvad det er, han har gjort i mødet med mennesker, når vi læser i vores Bibel. I mødet med disciplene. Vi skal kigge noget mere på Jesus. Hemmeligheden ved at være kristen, det er at kigge meget på Jesus. For noget tid siden, der mødte jeg en eller anden person, der sagde, jeg kan ikke lige huske, hvad for en sammenhæng det var, men det personen sagde var, stier der er glad i Jesus. I 1. Johannes' brev, kapitel 1, vers 7, der står der, hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesus, hans søns blod, renser os for alt synd. Det, der står her, det er, at i vores hverdag, der bliver vi opfordret til at vandre sammen med Jesus. Og i det fællesskab, der renser Jesu blod os for al synd. Al synd. Det er at blive behandlet indeni. Jesus, han har renset dig. Han har renset vores hjerter for synd, og han renser dig stadigvæk. Johannes fortæller os, at Jesu blod, det renser os for enhver synd. Når jeg læser det her, så bliver jeg mindet om, at det ikke bare er noget, der har foregået. Rensningen, det er et løfte nu. Det er virkelighed i nutiden. Hvad betyder det at have Jesus som sin hyrde? Jo, det betyder at gå sammen med Jesus. Og Jesus han siger, når vi går sammen med ham, så har vi fællesskab med ham, og så renser han os for al synd ved sit blod. At følges sammen med Jesus, at knæle som Jesus knælede, det betyder, at vi skal knæle som Jesus knælede, og det betyder, at når vi er sammen med Jesus, så forpligter vi os også på at røre ved de beskidte steder på de mennesker, vi hænger på i vores hverdag. og vaske deres mangel på godhed bort med den godhed, som vi har fået fra Jesus. At vaske deres mangel på godhed bort med den tilgivelse, vi har fået vist hos Jesus. Paulus han siger sådan her, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Så kommer tanken måske op i hovedet. Men helt ærligt, det var ikke mig, der gjorde noget forkert. Det var ikke mig, der gjorde noget forkert. Det er ikke mig, der har snydt. Det er ikke mig, der har løjet. Det var ikke mig, der stjal. Jeg er uskyldig i den situation. Og måske har du ret. Måske er du uskyldig i den situation, du tænker på. Jesus, han var også uskyldig. Af alle de mænd, der befandt sig i det rum, den der skærtorsdag, der var der én, der var uskyldig. Og der var én, der var værdig til at få vasket sine fødder. Og ham, der vaskede fødderne, det var ham, der var værdig til at blive tjent. Og han tjente andre. Jesus viser med sit eksempel, at vi har, når vi vandrer sammen med ham, i fællesskabet sammen med ham, der har vi ligesom ham ansvar for at bygge bro. Ansvaret falder tilbage på den uskyldige. Den, der er uskyldig, er den, der strækker hånden frem. Den uskyldige strækker hånden frem og møder andre og tilbyder andre tilgivelse. Jesus han viser os en grundsandhed, og den jeg kunne godt tænke mig lige, den kommer lige to gange, men jeg har selv tænkt en lille smule på den. Den lyder sådan her. Relationer tilgives ikke, fordi de skyldige bliver straffet, men fordi de uskyldige er barmhjertige. Relationer trives ikke, fordi de uskyldige bliver straffet, men fordi de uskyldige er barmhjertige. Så relationen til Gud, den er god, ikke fordi den skyldige bliver straffet, men fordi den uskyldige er barmhjertig. Og i fællesskab med Jesus, der siger han, gør ligesom mig. Jesus tjente og ofrede sig for disciplene. Jesus sørgede for, at disciplene, de havde ikke den mindste grund til at tvivle på hans kærlighed, på hans tilgivelse. Og Jesus han siger til dem og til os, kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, jeg vil give jer hvile. Og det er fantastisk. Det er fantastisk. Og så siger han, tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. Det Jesus han leder os ind i som hyrde, det er forligelsens tjeneste, som der også står et sted i vores Bibel. Vi er forligt med Gud, vi er forenet med Gud, vi er sammen med Gud, vi er sammen med Jesus. Vi har Helligånden i vores hjerter. Og der siger Jesus til os, lev det ud til andre. Giv det til andre. Ja, vi skal lige bede sammen. Evig almægtige Gud, tak for, at Jesus tilbyder os ubegrænset, konstant tilgivelse. Gud, jeg beder om, at du ved din hellige ånd må vise os det igen og igen. Gud, jeg beder om, at du må møde os og rense vores hjerter. Behandle vores hjerte for synd og skuffelser. Gud, jeg beder om, at du vil læge de lidende hjerter, de sårede hjerter, så vi kan med frimodighed leve som kristne i den her verden. Og møde andre med den tilgivelse, du har mødt os med. Beder vi om i Jesu navn. Amen.